Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздер бұрын көрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген, сондайлық бір назар аударып көрмеген осы табиғаттағы әртүрлі ғажайыптар туралы сіздерге дәл осы хабарда біз сіздерменен бөлісетін боламыз. Сіздермен бірге болатын жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және Райхан Есімханқызы. Байланыс телефонымызды естеріңізге салып қояйық. 8-707-700-24-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді дәл осы хабарға қатысты сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Және әлемде талай қызық бар бағдарламасы үшін дегенді жазуды ұмытпаңыздар.
Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылық радиосы, әлемде талай қызық бар бағдарламасы сіздермен бірге. Бүгін де сіздерді біз біраз қызыққа қанықтыратын боламыз. Бағдарламамызды әдеттегідей жақсы, тамаша бір әнмен бастайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Осы әннен кейін сіз дәл бүгінгі күннің маңызды айтулы оқиғаларын естейтін боласыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
Өзгелерден сені қызғанамын бағым, бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені
Өмірдің
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Әрбір күні ерекше бір айтулы оқиға болып жатады.
Дәл солай.
Кейде тіпті сіз мән бермеген, мысалы, сіз бен біз мән бермеген оқиға ертеңгі күні бір ерекше тарих болуы мүмкін.
Ерекше тарих күні болып, тарихта қалуы мүмкін, дейсің ғой.
Әрине. Дәл осы бүгін шілденің 28-і.
Иә, бүгін шілденің 28-і.
Шілденің 28-і. Дәл осы күні де ерекше адамдар, ерекше оқиғалар болғаны анық.
Әрине.
Мысалы, 1586 жылы, дәл осы 28-ші шілдеде, Англияға картоптың түйнектері жеткізілген екен.
Содан?
Оны өзінің отанына Колумбиядан ағылшындық Томас Хэриот алып келіпті.
Томас Хэриот.
Хэриот. Ағылшындар картоптың дәмін алғаш татыған.
Татып көрген?
Иә, және оны еуропалық асхананың негізі еткенде солар деп есептелінеді екен.
Ағылшындар.
Иә.
Түсінікті болды. Жалпы мен картоп деген көкөністі өте жақсы көремін.
Сен сіз бе?
Иә. Сен қалай қарайсың?
Былай енді жаман қарамаймын. Біздің негізгі ас үйдегі асханамыздағы негізгі астың бір бөлігі ғой ол.
Жалпы оны жақсы көрмейтін адамдар да бар екен. Мысалы, бір танысымыз бар. Ол айтады, бала күнімде өте көп жедім картопты, сондықтан сол кезде лимитті орындап қойған сияқтымын дейді.
Иә, ондай.
Сондықтан мен
бар ондай адам
көрмеймін дейді.
Менің үйімде де бар ондай адам. Картопты ұнатпайды.
Қызық екен. Жалпы бала күнімде көп жедім деп айта алмаймын. Иә, анда-санда жейтінбіз. Енді іздеп тұрамын деп айтпаймын. Өте жақсы көремін деген сөз ол іздеп тұрамын деген сөз емес. Ал былай, картоптан жасалған тағам келетін болса, мен сүйсініп жеймін. Орыстар оны екінші нан деп айтады ғой.
Иә, мен осыған келісемін. Айтып тұрмын ғой, біздің негізгі астың бір бөлігі болып кетті ғой бұл.
Иә, ол да.
Оннан кейін әрине
картоп үлкен не деп айту керек соны енді.
Суға асып жегенді жақсы көреді.
Иә, үлкен жерге кәдімгідей егіп тастайтынбыз, содан кейін барып анда-санда шөбін жұлып, суарып, үйтіп-бүйтіп келетінбіз, содан күзде барлығымыз барып бірнеше мөшек жинап алатынбыз.
Және ең бір осы картоп өсіруде маған ұнамайтын бір нәрсе бар.
Иә,
қоңыздан тазалау. Тазалау.
Енді оны енді қоңыздан тазалаған кезім есімде жоқ.
Колорадо.
Әкешім өздері тазалаған шығар. А, Колорадо деген қоңыз болмады біз болған кезде менің кішкентай күнімде.
Иә.
Колорадоның қоңызы болған жоқ, кішірек қоңыздар болған шығар деген мен сондайды мен байқамаппын.
Иә, дәл осы картопқа өте қатты үш Колорадо қоңыздан тазалау маған ұнамайды.
Әрине, ол енді.
Сондықтан
кімге ұнайды дейсің ол?
Жалпы картопты өсіруге, жалпы оны баптап күтуге әрине неге болмасқа. Ал 1851 жылы әлемде алғаш рет күннің толық тұтылуы суретке түсіріліп алынған екен.
1851
жылы.
Өте бір үлкен жетістік, ғылыми жетістік болған екен ғой.
Дагеротипке түсірілген екен.
Түсінікті.
Иә. 1862 жылы Ақштың Монтана штатында алтын табылған екен.
Содан
бұл халық арасында алтын дүрлікпесін тудырған екен. Дәл осы. Табылды.
Золотая лихорадка ма?
Иә. Бұл да осы 28-ші шілдеде болған 1862 жыл.
Түсінікті. Ал... Иә, сол кездегі жағдай туралы түсірілген фильмдер Америкада өте көп. Мәселен, Чарли Чаплиннің сол жаңаға алтынды іздеген адамдармен бірге жүріп, іздегені туралы түсірілген комедиялық жанрда түсірілген бірнеше фильмдерін көргенім есімде.
Жалпы енді жаңағы сіз айтып отырған Чарли Чаплин енді ол кездегі фильмдер дыбыссыз еді ғой.
Иә. дыбыс чыкпайтын, бирок музыка мен жетелеп турат да, сонун өзү
коюлум сыякты.
Иә, өтө кызыкты.
Мимика мен.
Иә.
Мүмкүн эле сиздер үчүн кызыктуу болгон чыгар сол кездерде, ким билет. Мың 1868 жылы дәл осы 28 шілдеде қытайлықтардың ақшқа шектеусіз иммиграциясына рұқсат берілген екен.
Содан?
Содан бері қанша жыл өтті? Сіз математикаға жақынсыз?
Бір ғасырдан астам уақыт өтіп кетіп кеткен екен.
Иә. Қытайлар ақшқа шектеусіз иммиграцияға.
Сонымен анау бір не деуші еді? Не деуші еді? Алдын ала болжау. Деп айту керек шығар.
Иә.
Нострадамустың.
Иә.
Иә, заман ақыр болар кезде сондай халық бүкіл жер бетін жайлайды деген.
Содан
деген, иә, алдын ала болжамы бар.
Бар.
Болған. Иә.
Ал 1800
Соның орындалуы сол кезде басталған екен. Түсінікті болды.
Мүмкін. 1878 жылы Варна орыс әскерлерімен Осман империясынан азат етілген екен. Бұл да дәл осы 28 шілде күні болған оқиға.
Азат етілу күні.
Иә. 1896 жылы Флорида штатында Майами қаласының негізі салынған. Қаласы құрылған.
Түсінікті. Кімнің? Майн Риттің ұмытпасам Ациола Семинолдар көсемі деген кітабы болған. Сол үндістер туралы жазылған кітап болатын. Дәл сол кітапта осы Флорида штаты және Майами қаласы туралы бірнеше жерінде кездеседі. Сондықтан менің есімде қалған екен ол қаланың аты.
Иә, жалпы қазір біраз әйгілі қалалардың бірі ғой. 1900 жылы, мына келесі жаңалық, бұл өте бір қызық жаңалық. 1900 жылы, дәл осы 28 шілдеде Луи Лессинг не ойлап тапты дейсіз?
Таныс есім.
Гамбургерді ойлап тапқан.
Туф. Не деп айтайын енді? Әрине қарын ашқан кезде жақсақ. Дегенмен денсаулыққа аса пайдалы емес.
Иә. 1914 жылы, дәл осы 28 жылда адамзат тарихындағы қаруланған ең ірі қақтығыстардың бірі бірінші дүниежүзілік соғыс басталған екен.
Иә.
Иә, соғыстың басталуына 1914 жылдың 28 маусымы күні австралиялық эрцгерцог Франц Фердинандтың сербиялық студент Гаврил Принциптің өлтірілуі себеп болған екен. Гаврил Принцип барлық оңтүстік славянды халықтарды да бір мемлекетке шоғырландыру үшін күрескен. Млада Босна жасырын ұйымының мүшесі болған екен.
Бар жоғы бір ғана мүшесі болған екен. Басшысы да емес.
Басшысы да емес.
Түсінікті.
Дәл осы жас студенттің өлімі ең ірі қақтығыстың
себепшісіне айналды.
Дәл солай.
Түсінікті.
1916 жылы Англияда опиум мен кокаинның импортына тыйым салынған екен. Ал 1926 жылы Бельгияда дәл осы күні қаржы дағдарысы болған, франктың девальвациясы болып, король Альберт бірінші үкіметке 6 айға төтенше өкілеттік берген екен.
Содан
бұл саяси болған сол кездегі болған
саясаттағы өзгеріс. Иә. Жақсы.
Өйткені 1926 жылы девальвация дейді. Иә, 1928 жылы Амстердамда салтанатты түрде 9-шы олимпиада ойындары ашылды.
Дәл осы ыстық күнде.
Иә, о
жақта әрине ыстық емес шығар.
1959 жылы Англияда пошта коды енгізілген және автоматты сұрыптау машинасы орнатылған екен. 59-шы жылдан бері. Дәл осы күні 1992 жылы Ауғанстанда әйелдерге телеарналарға шығуға тыйым салынған екен.
Тыйым салынған дейсің бе?
Иә, 92-ші жылы.
Иә, өте қызық екен. Соған дейін әйелдер еркін болған ғой онда.
солай сияқты. Ал 95-ші жылы 28-ші шілдеде Үндістан үкіметі Бомбей қаласын Мумбайға ауыстыру туралы шешім қабылдаған екен. Бұл да осы 28-ші шілденің шілдегіні болған оқиға екен.
Я киноларында айтып жатады, я.
Я біз
Бомбей емес, Мумбай қаласы деп аталып жатады.
Я.
А, солай ма?
Бұл 95-ші жылы ауысып кеткен екен. Біз оны әлі сіздер оны
Бомбей деп жүрген болсақ керек.
Иә.
Иә, Бомбей деген қаласы, атақты қаласы бар Үндістанның, білеміз. Дели, Бомбей деп сөйтіп айтып жататын. Бұл өте қызық мәлімет екен. Мумбай қаласы болып ауысып кетсе.
Жалпы осы мәліметтердің ішінде маған әсіресе гамбургердің дәл осы күні ерекше болып көрінеді.
Иә, нанның ішіндегі ет.
Былайша алғанда.
Иә.
Жалпы бұл ақпараттарға әрине біз inform.kz сайтынан алдық. Көптен көп рахмет айтамыз. Атаулы күндер осы сайтқа. Әрбір күнде ерекше бір оқиға болатыны анық қой. Сол сияқты бүгінде дүниеге бір ерекше адам келген шығар, кім біледі.
Кім біледі, иә? Тарихта өзінің атын қалдыратын, халқына бір ерекше
еңбек ететін.
Еңбек етіп өзінің қалай айтсақ екен енді, өзінің үлесін қосатын сондай бір сәби дүниеге келген шығар бүгін. Немесе келе жатқан шығар.
Иә. Yeah.
Дәл бүгін. Жаратқан ие бұйыртып, солай болсын әрине. Әсіресе қазақ халқы үшін ондай адамдар керек. Зиялы, атақты, мықты, кішіпейіл тұлғалар біздің елімізге өте қажет.
Қажет. Иә, біз бағдарламамызды қазір тамаша бір әнмен жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Осы нөмірге дәл осы хабарға қатысты өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Сұрақтарыңыз болса да, ендеше WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Себебі біз хабардың соңына дейін дәл осы сұрақтарыңызға, дәл сол сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Қапы қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Дәл қазір кезекті, иә, дәл қазір кезекті біз бір
жақсы әнге береміз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ұлағында
радио тыңдармандар, Назар FM отбасы радиосының тікелей толқында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Сіз білесіз бе, Райхан апке, әлемде не бір қызық бар?
Әрине.
Мысалы, сізге телефон шалғанда, біреу қоңырау шалған кезде, сіз тұтқан ала салып, не деп айтасыз?
Алло деген атақты сөзіміз бар ғой біздің.
Алло. Осы сөздің қайдан шыққанын білесіз бе?
Сол сөздің қайдан шыққанын білмейді екем.
Былай енді жалпы немен байланысты?
Итальяндықтар оля дейді.
Иә, ұқсас, ұқсас қой енді. Бірақ жалпы немен байланысты деп ойлайсыз? Алло деген не сөз болды? Сәлем деген сөз бе, әлде?
Сәлем деген сөзге де ұқсайды мүмкін. Ағылшындар мысалы hello деп айтады. Тағы да мысалы мүмкін бір адамның аты мекен. Кім біледі енді?
Кім біледі? Мен білем.
Ал айт.
Алло деген. Бұл жалпы дұрыс айттыңыз. Бұл осы телефонды ойлап тапқан адамның сүйікті қызының есімінің қысқартылған түрі.
Солай ма?
Дәл солай. Алло. Телефонмен сөйлескенде амандасу сөзі алғаш рет Томас Эдисон қолданып ұсынған.
Адамдар сен деген атақты адам ғой.
Иә. Yeah. Yeah. Адамдар ғасырлар бойы алысқа хабар жеткізудің жолдарын қарастырды. Алғаш қолданған тәсілдер ашық аспан, күні от жағу және айнаны күнге шағылыстыру болатын. 1793 жылы француздық Клод Шап ашқан хабар жеткізу машинасына телеграф деп аталатын. Бұл құрылғының жұмысы интриктің, яғни рычаг қозғалысынан пайда болған белгілердің сандар мен әріптерді басқа жерге жеткізуі болатын. Осыдан 40 жыл өткен соң электрлі телеграф дами бастады. Ал 1876 жылы Александр Грейм Белл алғаш сым құралдары арқылы хабарласатын телефонды ойлап тапқан екен.
Yeah.
Телефонмен сөйлескен сайын айтылатын алло сөзі негізінде бір қыздың қысқартылған есімі. Яғни телефонды ойлап тапқан Александр Грейм Беллдің сүйіктісі. Қыздың толық есімі Алессандра Лолита Освалдо.
Освалдо.
Грейм Белл телефонды ойлап тапқанда алғаш телефон желісін сүйіктісінің үйіне қарай тартады. Шеберханасында телефон шалынған сайын оның сүйіктісі екенін біліп, телефон тұтқасын көтере көтерместен Алессандра Лолита Освалдо дейтін болған. Уақыты тегелі сүйіктісінің атын қысқартып Аллелолос деп айта бастаған. Аллелолос. Жұмыстары
оның өзі ұзақ екен.
Оның өзі ұзақ. Жұмыстары көбейген сайын оның атын әлде де қысқартып, екі буыннан тұратын алло деген атпен атап кеткен. Беллдің телефон желісін дамытуда барлық қалаларға таратуда көптеген тәжірибелермен жұмыс басты болуы сүйіктісін зеріктіре бастайды. Сөйтіп ол одан кетіп қалады. Яғни жаңағы Беллдің сүйіктісі, Александр Грейм Беллдің сүйіктісі өкінішке орай кетіп қалады.
Түсінікті.
Иә. Бірақ бұнымен әңгіме аяқталмайды. Күндердің күнде сүйіктісінен хабар келеді деген үмітпен Белл телефоннан алыстамайтын болады. Күн өткен сайын тартылған телефон желісі артып, хабарласатын адамдар да көбейе түседі. Алайда телефон қоңырау шалынған сайын сүйіктісі деп телефон тұтқасын алло деп көтеретін болған екен. Яғни алло? Телефон шырылдаса, телефонды көтере салып алло деп айтады екен.
Қызық.
Осылайша барлық адамдарға алло деп тарап кетеді. Кейін адамдар да Александр Грейм Беллдің құрметіне телефон тұтқасын көтерген кезде алло деп айта бастайды. Бұл сөз тіпті бүгінге дейін бізге де жетіп отыр.
Иә, әлі күнге дейін біз алло деп айтпасақ бір түрлі болып көрінеді. Білмеймін, басқа адамдарды білмеймін. Мен өз басым басқа сөз айтып жатқан адамдарды көрсем күлкім кеп кетеді.
Иә, тыңдап тұрмын.
Әбден құлағым сүрініп кеткен.
Кейде иә деп алып жатады енді.
Кейде болады иә.
Сонда маған бір түрлі болып көрінеді негізі.
Негізі ялу деп айтқан.
Себебі әбден үйреніп кеттік. Құлағымызда үйреніп кетті. Басқа сөздер естісек тосын. Бір түрлі қызық болып
естіледі.
Естіледі, иә. Ал енді осы телефонды кім ойлап тапты деген сұрақты тағы да береді. Шол бітейік. Телефонды американдықтар шығарғанын білеміз барлығымызда, иә, американдықтар.
Енді солай айтылады, бірақ
дегенмен телефонды ойлап шығарған адамның аты жөнін жаңа сен айтып кеттің, тағы да қайталап өтейін, ол Александр Грэм Белл. Яғни Грэм деп те жазылыпты, Грэм деп те жазылыпты. Сол маңызды деп ойламаймын дәл қазір. Жалпы алғашқысы да, екіншісі де қателеседі деп жазған екен. Негізі бұл Америка Құрама Штатының азаматы болған бұл адам, Александр Грэм Белл. Бірақ дегенмен ол Италияның ғалымы Антонио Меуччидің идеясын өзіне алып алған көрінеді.
Мүмкін.
Себебі тіпті ол кішкентай күнінде дәл сол италиялық ғалым Антонио Меуччи сол кез жаңағы Александр Грэм Белл кішкентай бала болған күндерде, сәби болған күнде ол адам өзінің осы телефон туралы ойын айтып қойған көрінеді.
Мүмкін.
Дегенмен Белл шынымен де
жүзеге асырды.
Иә, телефонды ойлап шығарып, сондықтан ол тектен тек өзіне сол ойлап шығарушы деген атақты алған жоқ. Оның еңбегі бар. Жалпы бұл адам Александр Грэм Белл, Грэхэм Белл, Шотландияда 1847 жылы дүниеге келген екен.
Тіпті Шотландияда дүниеге келген екен.
Иә, дегенмен ол Америка Құрама Штатының азаматы. Жалпы телефонды ойлап шығару ол дыбыстық вибрация, вибрацияның электрлік импульсте берілуінсіз телефонды ойлап шығару мүмкін болмас еді. Ал енді 1833 жылы осы вибрацияны беру немістің Геттинген деген жерінде Карл Фридрих Гаусс пен Вильгельм Эдуард Вебер іске асырған көрінеді. Дәл осы дыбыстық вибрацияны шығаруды. Американың физигі Чарльз Графтон Пейдж 1837 жылы гальваникалық музыка деп айтқан дұрыс болатын шығар, иә?
Иә, мүмкін.
Гальваник мюзик. Иә. Осы құбылысты байқаған. Әрине, ойлап шығарған жоқ ол. Өзі шығарды деп айтуға болмас. Бірақ ол сол гальваникалық музыканың бар екендігін білген.
Қызық екен.
Сонымен телефонды әрине үн-түнсіз жайғана тұратын аппарат емес. Кәдімгідей дыбыс шығаратын, вибрация беретін, сондай бір аппарат етіп шығаруға еңбегін сіңірген адам дәл осы Александр Грэхэм Грэм немесе Белл.
Міне, дәл осы Александр Грэм Белл дүниеге келген кезде ешкім ойлаған жоқ шығар, иә? Біраз уақыттан кейін осы бір ерекше, қазір тіпті қазір әбден жетілдірдік қой телефонның.
Иә, түр-түрі шығып жатыр ғой.
Не бір түрін?
Ішінде интернеті бар, иә?
Ғаламторы бар.
Кез келген уақытта аласың да киноңды көре бересің, тыңдағың келгенді тыңдай бересің, көргің келгенді көре бересің.
Бәрін істейміз. Сол мысалы қазір Александр Грэм қазір келсе мүмкін мынау телефон емес деп мойындамайтында шығар. Өйткені сол кезде егер біреу осы телефон арқылы фильм көріп, әрі хабарласып, сонымен бейне қалай сөйлесіп тұрған адамыңның бетінде көре аласың деген дегенді айтса, мүмкін сенбес еді.
Мүмкін. Иә.
Бірақ өкінішке орай, өкініш емес, қуанышқа орай ма қалай? Бағымызға қарай осы бір жетілген техниканың, технологияның түрін сізбен біз күнде қолданып жүрміз. Ал бұның басталуы сонау қай ғасырға келеді?
1800 жылдар сонда 19-шы ғасырға келіп тұр.
Иә. 19-шы
ғасырда ол ойлап шығарылды және ең алғашқы сөз телефон арқылы берілген ең алғашқы сөз қай тілде болды деп ойлайсың?
Сүйіктісінің аты. Білмеймін.
Бұл неміс тіліндегі сөз сөйлем екен. Енді немісше оқи алмаймын. Дегенмен оның орысша аудармасын беріп қойған екен. Лошадь не жүрет, салата из огурцов дейді. Яғни жылқы баласы қиярдан жасалған салатты жемейді деген сөйлем.
Өте қызық екен.
Иә. Ең алғаш телефонмен айтылған сөйлем осы екен.
Иә, осындай бір қызықтар. Сонымен қатар алло деген сөзде осы жаңағы Гремнің сүйікті қызының қысқартылған түрі екен. Қазір енді мен
қысқара алло деген
қысқарып. Yeah. Сонымен қазір ойлап отырмын да, егер де телефонды алғаш мен ойлап тапсам, онда алло деген сөз қандай болып шығар еді деп.
Кім біледі енді? Қазақша сөз болып шығар деді.
Кім біледі? Жақсы, біз қазір кезекті жақсы бір әнге берейік. Осы әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біздің бағдарламаға қатысты алып қосар ой-пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
тәттікен туған өлке тәттікен ғой тәттікен
Радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Иә. Біздің келесі бөліміміз сандар туралы мәліметтер болатын.
Қызықты?
Қызықты мәліметтер, иә.
Қызықты сандар.
Жарайды, қызықты сандар. Енді осы қызықты сандар туралы айтпай тұрып, мен сенен бірдеңе сұрайын деп едім, Жаннұр сіңілім.
Мен бүгін...
сондай бір қиын сұрақ емес ол енді.
Иә. Мен бүгін күні бойы күттім, Райхан апке неғып маған сұрақ қоймай жатырды. Міне, жеттім.
Сол уақытқа
жеттім, иә. Тыңдап отырмын, айта беріңіз.
Сенің ең сүйікті саның бар ма?
Енді мен жалпы былай сандарға байланып нетпеймін енді, бірақ дегенмен көбірек 7 санын жақсы көремін, білмеймін неге екен.
Қызық екен. Жалпы 7-ден тұратын машиналардың номері өте қымбат екен, білесің бе?
Білемін.
Алайын десем, мысалы телефон номері.
Жеті
сандары болса,
өте қымбат болып есептелінеді. Анау жаңағы сіз көлік демекші, енді біздің көлігіміз, енді біздің жолдасымыз екеуміздің аса бір қымбат көлік емес енді. Содан барып осы бір ұсыныс айттым да, 37 деген номер алайықшы деп. Содан бір қызық болсын деп екеуміз жай ғана кіріп сол номерді сататын жерлерден барып сұрай салсақ, біздің машинамыздың 3 есе бағасы шығады екен.
Машинаның 3 есе бағасы. Не деп айтайын енді? Не дейін енді?
Содан ары ойландық, бері ойландық та, одан да біз жақсы машина сатып алайық деген шешім шығардық.
Одан да жақсы машина алғанымыз дұрыс болар деп па?
Иә. Сол сияқты. Енді бірақ енді осы санға қатты табынатындар бар. Енді мен аса қатты табынбаймын, бірақ кейде бір анау бізде студенттердің арасында болады ғой, емтихан кезінде тек қана 7-ші билетке ғана дайындалып келіп, маған осы билет түссе екен деп, немесе осы билет түссе мен бүгін құлаймын деп, бірақ осы соған дайындалмай. Енді ондай менде ондай нелер жоқ, сенімдер жоқ.
Ондай соқыр сенім жоқ дейсің ғой?
Ондай соқыр сенім жоқ енді, бірақ жалпы егер де бір ерекше бір сан таңдау керек болса, мен әрқашында 7-ні таңдаймын.
Ал енді қазақ халқы жалпы дәл осы 7 санын расында да қадірлеп қастерлейтін біз барлығымызда білеміз.
Енді мен сол қазақ болғандықтан 7 сан таңдаған жоқ.
7 ата, 7 жарғы, 7 жұт, 7 жетім, 7 мүше, 7 амал және тағы да басқа
7
су. Жеті су бар. Жеті қазына бар дейді. Әлемде 7 керемет дегенде бар, мысалы.
Жеті және осы жеті.
Жалпы жетіге қатысты осындай тіркестер өте көп. Бұл сан қазақ халқында не үшін көп қолданылады деген сұраққа былай деп жауап берген екен. Жалпы әрине біраз уақыт кететін дүние ғой, жеті санын дұрыстап қарап зерттеп шығуға. Дәл осы жеті санына қатысты ақпараттар өте көп.
Өте көп.
Барлығы бірдей жеті санының шынайы мән мағынасын ашып бере алады деп айтуға болмас. Дегенмен осы дәл осы жеті деген санның астарында өте бір үлкен рухани мағына, рухани негізді өзіне
негіз етіп алған, өзіне өзек етіп алған деп айтсақ еш қателеспеспіз деп ойлаймын өз басым.
Тіпті жаратқан ие бүкіл жер бетін 6 күн жаратып, 7-ші күні демалды деп те айтып жатады.
Иә. Сондықтан бір аптада 7 күн бар деп есептейді. Есептейді әлі күнге дейін де солай.
Апта деген сөздің өзі 7 деген сөзбен бір мағыналас сияқты, синоним сияқты болып келіп жатады. Жұма, бір жұма дейді, яғни бұл бір апта немесе бір жеті. Жеті, енді қазақ қарене келі санайды, қазақ көбіне тақсандарды келі санайды. 3, 5, 7, 9 деген. Бірақ соның ішінде 7 деген санға ерекше мән береді. Бірақ енді шын мәнінде түптеп зерттеп келген кезде не үшін бұл санды қатты жақсы көретін және оның неге екендігін нақты бізге ешкім айтып бере алмайды.
Иә, толық айтып бере алмайды дегенмен, осы бір 2014 жылы жарияланған екен бір мақала осы.
Иә.
Орысша жарияланған бұл мақаланың авторы Шолпан екен. Соны біз қарап шығайық қазір. Ең алдымен біріншіден бұл дейді. Яғни 7 саны бұл толық тықты, толық қандылықты, аяқталғандықты білдіреді деп қойған екен.
Мүмкін, иә.
Себебі осы сөздің түбіріндегі жет деген етістік, білеміз, иә?
Иә.
Біткендікті, яғни нәтижені, қорытындыны білдіру үшін қолданылады.
Иә.
Жол мұраты жету. Яғни кез келген әрекет, кез келген қимыл өзінің нәтижесіне соңғы қадамын жасау керек, яғни жету керек. Жет. Бой жету. Мысалы, бой жеткен дейді. Ер жету, ер жеткен дейді. Арманына жету, мұратына жету, мақсатына жету, ойына жету тағы да басқа сөздер дәл осы жет деген етістікпен бірге
байланысып
қолданады.
Мен келісемін.
Бұл бірінші. Екіншісі, жеті деген сан бұл абсолют.
Кемелділік. Деп айтуға болады.
Иә. Кемелділік, толыққандылық тағы да абсолют. Яғни шындық. Жалпы жеті саны әртүрлі халықтарда қолданылады. Мысалы, енді сол мақаланың автор жазуы бойынша, жеті чакр, аптаның жеті күні, әлемнің жеті кереметі дегендер бар. Иә? Ал енді қазақтар үшін жеті саны ол киелі сан болып табылады. Ал сонда, алты саны қалай деп сұрайтын боларсыздар, дейді мақал авторы. Сонда қазақтар алты санына жаман қарады ма деген сұрақ туындайды дейді. Бірақ алты саны жеті санымен күште байланысты. Себебі әлемді жаратқан Құдай әлемді алты күнде жаратты. Бұл туралы киелі кітапта жазылған. Ал енді арғы қазақ мифологиясы деген кітапта бұл үрдіс былай көрсетіледі. Жетінші элемент. Ең бастапқы нүктеде дәл осы жетінші керемет және айналып келіп бірінші нүкте болатынды дәл осы жетінші нүкте, яғни жетінші күн. Сондықтан біздің бір аптада жеті күн бар. Бұл енді жалғыз бізде ғана емес екенін біз жақсы білеміз. Бүкіл әлем дәл осы жеті күн, бір аптада жеті күн бар деген қалай айту керек енді.
Енді
деп,
бұл
міндетті түрде солай есептейді.
Дәл солай ғой.
Қазір енді барлығына сіңіп кетті. Жалпы бұл санның мағынасы өте көне арғы заманда жатыр. Солай емес пе? Енді бір негіз және алты оның нәтижесі бар дейді. Бұны ұмытпауға тиістіміз дейді. Яғни бір мен алтының қосындысы ол міндетті түрде жеті болады деген екен. Жалпы біз білеміз, расында да әлемді жаратқан жаратушы иеміз алты күнде оны жаратты. Әрине, үндістандықтардың құдайлары сияқты, көп құдайлары сияқты оны қолымен жасап отырған жоқ. Құдайға шүкір. Құдайымыз бүкіл әлемді ол
сөзбен жаратты.
Сөзбен ғана. Алты күнде сөзбен ғана жаратып шығарды.
енді бұл біздің бәрімізге мәлім нәрсе. Жалпы жеті саны бір толықтықты, кемелдікті білдіреді деп.
Иә.
Қызықты сандарды.
Ал жалпы осы үшінші мағынасында ол былай деп айтқан екен. Жеті саны бұл өмір мен өлімнің белгісі дейді. Бұған қандай мысал қалған дейсің ғой? Бұған жеті атаға дейін қазақтар қосылмайды. Қызалмайды, қыз бермейді. Дәл осы, жаңағы өлім мен өмірдің символы, яғни белгісі деген кезде дәл осы жеті атаға дейінгі қызалыспайтын, қыз беріспейтін қазақтардың сондай салты деп айтқан дұрыс шығар, осындай мағыналары бар екен.
Рахмет. Біз бүгін жеті қазақ үшін бір ерекше кемелі сан, киелі сан деп айтып жатады.
Жалпы қазақ үшін ғана емес, көптеген басқа халықтарда да
бұл бір ерекше сүйікті сан деп айтуға болады.
Біз енді келесі хабарымыздың келесі бөліміне өтейік.
Бізде уақыт та біраз жерге таяп қалды демекші.
Біз бұл соңғы бөлімде не туралы айтушы едік?
Біздің көршілеріміз туралы айтамыз, планетадағы.
Тіршілік иелері осы дүниедегі біз аса көріп жүргенімізбен аса мән беріп көрмегенде тіршілік иелері көп екендігі рас. Соның бірі дәл қазір тағы да жұмбақ етіп жасырайын, мен қандай тіршілік иесі туралы айтқалы отырғанымды жаңа нұрсыңлым сен таба отыр. Оның өзі адам көрген кезде, жалпы көрген кезде ғана емес, оның атын естіген кезде адамның бойында бір қорқыныш сезімі туады десем қателеспеспін. Ол қандай тіршілік иесі екен?
Енді білмеймін.
Жалпы ол аң емес.
Енді кішкене былай тағы да
біраз жақындатып айтайын. Біздің қазақтарда да бар ол туралы ертегі аңыздарда жеткілікті. Және ол төрт аяқты жануар емес. Оның бірде бір аяғы жоқ.
Бауырмен жорғалаушы, яғни.
Дәл солай. Дәл солай. Өте дұрыс таптың. Жалпы жыланның атын естіген кезде біздің бойымызда бір
Түтіркену
пайда болмай тұрмайды екен.
Дәл солай.
Әрине, біз көзімізбен көрмегеннен кейін осылай жай айтып отырмыз. Егер де көзімізбен көретін болсақ, теледидар демей қойын, интернет ашып қалсаңыз жарқыратып, жыланды ұстап жататын, тіпті жыланды жақсы білетін адамдардың өздері алыстан тұрып оның жанына жолай бермейді. Жыланның ұзындығы 8 сантиметрден 12 метрге дейін жетеді. Ал енді денесін мүйізді қалқаншалар мен қабыршақтар, арқасы мен бүйірлерін ұзына бойы қатарласа орналасқан ромбы тәрізді қабыршақтар жапқан. Сыртқы құлақ тесігі мен дабыл жарғағы болмайды. Сондықтан жыландар ауадағы дыбысты естімейді. Біз бұл туралы алғашқы хабарларымыздың бірінде айтып кеткенбіз. Есіңде болса? Тілі ұзын, ұшы айыр. Сезу қызметін тілімен бір жұп Якобсон мүшесі атқарады. Якобсон мүшесі дегеніміз кеңсіріктің ішкі жағындағы ауыз қуысына ашылатын, екінші ұшы тұйықталып біткен екі қуыс. Бауырмен жорғалаушылар мен сүтқоректілерде болатын ес сезу мүшесі. Тек қолтырау мен құстарда ғана болмайды екен.
Қызық екен.
Тістері жіңішке өткір, артқа қарай иілген. Осы жыландарда тістер жемтігін ұстау қызметін атқарады. Аяқтары жоқ. Тек айдаһарда, ұршық тәрізді жыландарда, соқыр жыландарда, бүрме ауызды жыландардың кейбір түрлерінде ғана жамбас белдеуінің қалдығымен артқы аяқтарының тырнақ тәрізді жырнағы сақталып қалған. Жалпы жыландар жылына 2-4 ке дейін мәрте түлейді, сыдырылып қалған қабығы тұтастай түсіп қалады. 3000-ға жуық түрі белгілі бүкіл жер шарына кең тараған. Олардың өзі 12 тұқымдасқа бірігет, ең көбі сарбас жыландар. Олардың 1500-дей түрі бар екен. Қазақстанда 5 тұқымдасқа жататын түрі бар. Соқырлар тұқымдасы, айдаһарлар тұқымдасы, сарбас жылан тәрізділер, сұр жыландар, борша жыландардың 18 түрі белгілі.
Жалпы осы жақында мен бір өте қалай айтсам болады, қорқынышты деуге бола ма, бір түрлі бір не көрдім. Бейне видео дейміз ғой, бейне жазба көрдім. Енді екі кішкентай бала, бір ұл мен қыз. Жас шамалары енді 8-10 жас шығар. Жылан аулайды екі бала. Қолдарында ешқандай қару да жоқ. Бір андай үлкен қап алып алған, мүшік қап. Соған жылан аулап жүр. Және қай ұлт екенін түсінбедім. Моңғолдар ма әлде осы Қытай жақ екен? Тек қазақтар емес екендігіне енді көзім анық жетті. Және қазаққа жақын халықта емес екендігіне. Жыланның кәдімгі апанына барады. Сол жерді қазып-қазып шығарады жыланды. Оны өте еппен ұстап, және белінен ұстап тұрып, құйрығынан ұстап тұрып жыланды айналдырады. Сөзі ана жылан есінен танып қалатын болу керек. Апарып қаптарына салып, жинап жүр екі бала.
Олар енді кішкентай кездерінен үйретілген балалар.
Жылан аулап әбден үйретілген, содан мен қарап отырып.
Ал енді адамдар не үшін жыланнан қорқады? Біз білеміз ғой енді. Оның несі бар?
Уылы
енді. Уы бар. Иә. Дегенмен дәл осы уы оның емдік қасиеті мықты. Жалпы мысырлықтар жылан уынан түрлі дәрі-дәрмектерді жасауды ерте кезден білген екен. Жылан уының химиялық құрамы зерттеліп, таңғаларлық жаңалықтар ашылған қазіргі уақытта. Жылан уынан жасалған дәрімен ракты, белсіздікті, қант диабетін емдеуге, қанды тоқтатуға, қан қысымын қалпына келтіруге болады екен. Оның сілекей безінен бөлініп шығатын улы жыланның. Ақшыл сары не көкшіл түсті сұйықтың құрамы альбулин, глобулин, ферменттер судан және тұздан тұрады екен. Осы жылан уынан кезінде кеңес медицинасы да май сұйықтар түрінде дәрілер дайындаған. Ол дәрілер дәрігердің рұқсатымен қолқа демікпесін, ревматизм, артрит сияқты көптеген ауруларды емдеуге қолданылған. Жылан уынан дайындалған дәрілердің негізі бір ескеретін жағдай, бүйрек, бауыр, туберкулез аурулары бар адамдардың қолдануына болмайды екен. Жылан уының емдік қасиеті 17-ші ғасырда белгілі болып қойған көрінеді. Франческо Реди деген адам оны алғаш ашқан деген мәлімет бар. Ал 100 жылдан соң тағы бір итальяндық ғалым Фелисе Фонтани удың ұңғыл шұңғылын зерттеп, адам ағзасына әсер ету механизмін түсіндірген. Бүгінгі медицинаның басты белгісі болған символ тілін сумаңдатқан жіңішке жылан 16-шы ғасырдан бастап қолданысқа енген. Сөйтіп бұл символды кеңес елі де 1924 жылы түпкілікті мақұлдаған. Сөйтіп жыланның емдік қасиеті өте күшті екен. Дәл қазір біздің бағдарламамыз соңына келіп жетті.
Қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жан Нұрсерікқызы, Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.
Сіздер естімеген,
біз айтпаған
әлемде талай қызық бар.